Isaia toko fahavalo amby telopolo. Sitrana Ezekia. Ary tamin'izany andro izany dia narary saiky maty Ezekia. Ary Isaia mpaminany zanaky Amoza nankao aminy ka nilaza taminy hoe, izao nilazain'i Jehovah, hafary ny ankohonanao fa ho faty ianao fa tsy ho velona. Dia nitodika nankany amin'ny rindrina Ezekia ka nivavaka tamin'i Jehovah hoe, Jehovah, engany eka ho tsarovanao ny nandehanako teo anatrehanao tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny foky rehetra ary ny nanaovako izay tsara eo imasinao. Dia nitomany mafy de mafy izy. Dia tonga tamin'ny Isaia ny tenin'i Jehovah nanao hoe, mandehana ka lazao amin'ny Ezekia hoe, izao nylazain'i Jehovah Andriamanitra i Davida rainao. Efa nohenoiky ny fitarainanao ary efa hitako ny ranomasinao. Indro ampiko 5 taona ny andronao sady hamonjy anao sy ity tanàna ity amin'ny tanan'ny mpanjakan'i Asiria aho. Ary hiaro ity tanàna ity aho. Ary izao no ho famantarana ho anao avy amin'i Jehovah, hahalalanao fa Jehovah hanao izay zavatra nolazainy. Indro hampiverina ny aloka adiny 10 aho araka ny nampidinany masoandro azy teo amin'ny dialin'ny Ahaza. Ka dia niverina adiny 10 ny masoandro, dia ilay efa nidinany. Ny teny nosoratan'i Ezekia mpanjakan'i Joda raha narary izy ka sitrana tamin'ny aretiny. Hoy izao, amin'izao andro mbola iadanako izao no tsy maintsy hidirako amin'ny vavadin'ny fiaina tsy hita. Nesorina tamiko ny androko sisa. Hoy izao, tsy mba hahitan'i Jehovah intsony aho. Eny, tsy mba hahitan'i Jehovah ao amin'ny tany nivelona intsony aho. Tsy mba hahita olona intsony aho fa ho isan'ny mponina any amin'ny fiaina tsy hita. Ny fonenako nesorina ka nafindra tsy ho amiko tahaka ny lain'ny mpiandry ondry. Ahoriko tahaka ny tenina ny androko fa efa ho tapahiny ho afaka amin'ny haraka izy. Indray andro monja no anaperanao ny aiko. Nampionina ny foko aho mandra-pahamaraina ny andro, tahaka ny fanapatapaky ny liona no anapatapahany ny taolako rehetra. Indray andro monja no anaperanao ny aiko. Ka dia mikora raika tahaka ny siditsidina sy ny vano aho ary mitolokoloko tahaka ny voromailala. Pahina ny masoko no ny faniriko ho any amin'ny avo. Jehovah, ory loatra aho, aoka hiantoka ahy ianao. Ahoana no olazaiko? Sady nilaza tamiko izy no nahatanterakako. Handeha mijo rehetra aho amin'ny taonako sisa rehetra no ny fangidiny aiko. Tompo ô, izany no iveloman'ny olona, ary amin'izany tokoa no iainany fanahiko, ka dia mahasitrana sy mahavelona ahy ianao. Indro, tonga fiadanana ilay fahoriana mangidy dia mangidina anjoa ahy, ary ny fitiavanao no namonjenao ny fanahiko tsy ankany amin'ny lavaka fahalevonana. Fanarianao teo ivonao ny fahotako rehetra. Fa ny fiaina tsy hita tsy mba mahasahotra anao, ny fahafatesana tsy mahadera anao, fa izay midina ny an-davaka dia tsy mahazo manantena ny fahamarinanao. Ny velona dia ny velona ihany no fideranao, tahaka izao zaho anio izao. Ny ray ampahalala ny zanany ny fahamarinanao. Jehovah efa vonona hamonjy ahy, ka dia hitendry ny lokangako ao an-tranon'i Jehovah izahay amin'ny andro rehetra iainanay. Ary hoy i Isaia, maka ampem-panaviavy ary apetao amin'ny vay izany mba ho sitrana izy. Ary hoy Ezekia, inona no famantarana fa hiakatra ny an-tranon'i Jehovah aho?